Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, mėlyjei. Jūs klausotės Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šios dienos tema – lygėti vėlyvieji koncertai. Girdėjome Dior de Ligeti smuiko koncerto pirmąją dalį, preliudą, Vivacissimo Luminoso. Tai kompozicija rašyta ilgai ir sunkiai tarp 89-ųjų ir 93-ųjų, kurią griežė Patricija Kopačinskaja kartu su ansambliu Modern, diriguojamu Peterio Ötvošo. Kompozitorių biografijose dažniausiai išskiriami tokie produktyviausi laikotarpiai ir ryškiausi kūriniai. Kad būtų aišku, apie ką kalbu, tai pasakysiu, kad jeigu Mocartas, tai Requiem, jeigu Bethovenas 9 simfonija ir taip toliau. Būtų visiškai sunkus uždavinys nustatyti, kas yra reikšmingiausi Dior de Ligeti kūriniai. Ir štai dėl ko. Ne dėl to, kad jie ten sviruotų kokybę, originalumu ar dar dėl kažko. O dėl to, kad skirtumas estetinis, technologinis, apskritai ir poveikio prasme yra toks milžiniškas, kad šį kompozitorių tikrai sunku lyginti su kitais. Tokių daugiaveidžių chameleonų kaip Ligeti muzikoje ne taip jau daug, net ir šiais laikais.
Ligeti smuiko koncerto idėja kilo praktiškai tiesiogiai jam sukūrus trijo smuikui, valtornai ir fortepionui, kurį mes jau pristatėm. Ir kai jis tą trijo parašė, Saško Gavrilovui faktiškai smuikininkui, sako, ar negalėčiau, Saško klausė Lygiečio, ar negalėtų sukurtis jam koncertą. Ir Lygietis, aišku, atsakė taip. Ir, kaip sako, idėja būtent kilo iš to trijo, nes, kaip sako, panaudojo tokius tris derinimo būdus. Pavyzdžiui, jau jis tuomet domėjosi alternatyviais derinimo būdais ir trijo tai buvo, kad fortepionas temperuoto derinimo, smuikas groja grinom kvintom, o pirmose trijose dalyse natūrali valtornas skamba. Ir kaip jis išgirdo tuos derinimo būdus, jų santykį, sako, man iškart kilo sumanimas idėja smuiko koncerto.
Čia aš patikslinčiau, kad kalbama apie instrumentų, na, išderinimus, perderinimus, tai, kas nėra įprasta, ne tai, ko moko padoriose muzikos mokyklose.
Tai štai, koncerte smuikui iš tikrųjų yra labai tokia maža styginių grupė, iš vis mažas orkestras. Ir koncertmeisteris, ir altų koncertmeisteris, ir smuikininkas, jie turi partijas, kuriuose naudojama mikrotoninė skordatūra, va tas vadinamas nestandartinis nuderinimas. Tai štai, smuikininko smuikas nuderintas šiek tiek mažiau negu pusė tono aukštyn, o alto šiek tiek daugiau negu pusė tono žemyn.
Čia mes pradžioje ir girdėjome tokį be galo keistą styginių malamą tembrą. Tarsi kažkoks metalas, tarsi kibiras žvanginamas skambėtų. Ir tai kaip tik dėl tų keistų derinimų ir samplaikų. Čia būtina pažymėti, kad Lygietį vienas įtakingiausių šitos srities meistrų. Ir, sakykime, visa prancūzų spektralizmo mokykla kaip didžiausia autoritetą pirmiausia mini kaip tik Diordi Lygietį, nes jo muzikoje išvelgia daug tos muzikos pačių efektingiausių potencijų. Bet ilgai čia nekalbėjus, pereikime prie antrosios šio smuiko koncerto dalies. Ji sudaryta iš trijų padalų – arija, hoketas ir choralas. Tempas bendras andante con moto.
Skambėjo ištrauka iš Diordi Lygietį koncerto smuikui antrosios dalies – arijos, hoketo ir choralo. Kūrinį griežė smuikininkė Patricija Kopačinska, o ansambl modern dirigavo Peteris Etvešas.
Lygietį labai sunkiai rašė šį kūrinį. Buvo paruošęs šimtus eskizų ir dažniausiai tie eskizai keliaudavo į šiukšliadėžę. Nes autoriaus tai visai netenkino, jis tarsi negalėjo užčiuopti. Apskritai, Lygietį gyvenimas buvo anaip tol nerožėm klotas, jis daug sirgdavo. Galbūt tai buvo susijęs su nuolatiniu persidirbimu. Patirdavo tokias serijinės krizės, kai metų metais negalėdavo ko nors parašyti. ir neparašydamas įsipareigotojo kūrinio puldavo rašyti ką nors kitą. Beje, kartais aš pagalvoju, kad daug dieve kompozitoriams kuo daugiau tokių krizių, kurių metu mintys susifermentuoja, atsiranda realus pojūtis tos naujos tikrovės, kurią kompozitorius tveria. Tai tų krizių kompozitoriai juk yra praėję įvairiausių, galima prisiminti ir Schönbergą, ir Stravinskį, ir žinoma Rachmaninovą su Sibelium, kurie dešimtmečiais nieko nerašė, taip pat Varezą, Pertą ir daugybė kitų. Panašu, kad Ligeti ir buvo toksai šventasis šio amato kankinys. Įdomus dalykas. Koncertas smuikui 5 dalių, nors autorius svajojo parašyti 8 dalis, tik niekaip nesugebėjo atrasti tinkamų 8 dalims medžiagų.
Įdomu, kad pirma versija tai buvo tik 3 dalys ir iš tikrųjų vėliau jis išplėtė iki 5 dalių ir tik tada, kai jis išgirdo tą pirmą versiją ir, kaip sako, man nepatiko tai, ką jis išgirdau. Iš tikrųjų, Ligeti prisipažįsta, kad jis norėjo sukurti tiesiog tokį labai virtuozinį kūrinį toje didžiojoje smuiko koncertų tradicijoje. Ir jis pabrėžė, kad visada jis jausdavo tą tokį santykį, galvodams apie kūrinį vienu metu, tokį abstraktų mentalinį tokį įvaizdį ir tokį sensualinį, tokį pirštų net instrumentų, kuriems rašo. Pavyzdžiui, kai jis kūrė koncertą smuikui, tai sako, aš labai įsivaizdavau tiesiog fiziškai instrumentą ir kiekvieną melodiją, kurią jis groja, ir labai studijavo daug smuiko literatūros. Modeliai buvo Paganinis, Izai, solo sonatos, Venijevskis ir Šimanovskis.
Pasiklausykime trečiosios smuiko koncerto dalies, pavadintos Intermezzo, Presto Fluido.
Skambėjo Ligeti smuiko koncerto trečioji dalis, Intermezzo, Presto Fluido. Griežė Patricija Kopačinskaja, ensambl modern dirigavo Peteris Etvešas. Ligetis savo koncertą, kaip sako, rašė, nemokėdams iš esmės grot smuiku, sako, ir net aš neturėjau galimybės pajausti, kaip fortepioną, tai jis galėjo po pirštais pajausti, bet smuiko ne, tai sako, rašymas smuikumo buvo taip, kaip kalbėjimas japoniškai.
Ne vienam tokių problemų istorijoje būta ir atsirado visiškai sėkmingų kūrinių. Vis dėlto rizika labai didelė. Ką tik girdėtoji dalis man labai įdomi pasirodė reguliarių, nuoseklių stilistikos kitimu. Prasidėjusi taip pasakiškai, tarsi kokia ištrauka iš Šimanovskio koncerto, netrukus eina kažkur gilyn, tolyn, pasigirsta visokiausi vengriški motyvai ir galų gale susiformuoja kažkoks šuoras, tarsi iš Čarlzo Aivzo muzikos, ir viskas netrukus vėl pasibaigia. Ar iš tikrųjų Ligeti siekia vien tik tai originalumo, ar jisai naudojasi jau nusistovėjusiais 20 amžiaus modeliais? Sakyčiau, kad antrasis variantas – to visiškai lengva tiesiog atsitiktiniu būdu įsitikinti. Štai kaip skamba Arnoldo Schönbergo 50 metų anksčiau, 36-aisiais, sukurto smuiko koncerto antrosios dalies pradžia, kurią griežė Hilary Hahn kartu su Švedijos radio simfoniniu orkestru diriguojamu Esas Pekos Salonenu. Taigi matome, koks panašus Schönbergo muzikos skandėjimas rašant smuiko koncertą. Ir taip yra labai daugeliu atveju. Kitaip sakant, Ligečiui labai rūpi atitikti tam tikrą įsivaizduojamąjį standartą. Ir ne tik tą tradicinį inertišką, bet dar kažkuo papildytą. Lyginčiau tai galbūt su moderniško romano rašymu, kuriame išlieka pasakojimas, bet jis operuoja jau šiek tiek kitokiomis formomis. Lygiai tie atveju tai yra keista paties koncerto forma. Penkios dalys, kurios visos turi, na, tokius pseudožandrinius pavadinimus. Preliudas, arija, hoketas, choralas, intermezzo, pasakalija yra pasionata. Ir visi šitie dalykai rodo jo tokį tarsi neoklasicistinį posūkį, betgi muzika absoliučiai neturi nei menkiausios užuominos į realų egzistavusį neoklasicizmą.
Ligetis visada pabrėžia, kad tai, ką jis kūrė gyvenimo pabaigoje, tai nėra nei postmodernizmas, kuriam jis nepritarė, nei avangardas, prieš kurį jis kovojo. Bet kai kalbam apie smuiko koncertą, tarp šitų dviejų versijų, trijų dalių ir po to sukurtų dviejų, kurių pavadinimus jau tu paminėjai, yra skirtumas, jos yra tam tikra prasme mažiau tokios komplikuotos nei pirmosios trys. Ir Ligeti pasakoja, kad jis tarp tų versijų praleido kurį laiką ligoninėje ir jis studijavo vėlyvuosius Haidno kvartetus. Ir iš Haidno jis pasimokė, kaip pasiekti tokį aiškiausią efektą didžiausia su paprasčiausiam priemonėm. Ta prasme, kad jeigu jis galėtų rinktis tarp kažkokios labai tokios įmantrios versijos ir tokio grinai greučių konstrukcijos, tai kaip sako Haidnas, visada rinktųsi griną tą konstrukciją. Ir tas labai Ligeti įkvėpė, kad Haidnas nenaudojo nei natos vienos, kuri nebūtina. Ir būtent tą principą tokių nereikalingų natų, nereikalingų sudėtingumo, jis toj antroji koncerto versijoje ir bandė pasiekti, kaip sako, artėjo prie tokio idealaus sumanimo.
Pasiklausykime ketvirtosios dalies fragmento, kaip jau minėta, jį vadinasi pasakalija, lento intenzo. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Ligeti smuiko koncerto ketvirtosios dalies, pavadintos Pasakalija. Griežė Patricija Kopačinskaja kartu su ansambliu Modern diriguojamu Peterio Etvešo. Sakyčiau, čia girdėjom daug tokių įdomių skambesių ir tuos skambesius sukuria tokie retai naudojami instrumentai. Pavyzdžiui, orkestre girdime okarinas, kur yra instrumentas, kuris iš vienos pusės ir instrumentas, kuris gali kažką pagroti, iš kitos pusės juk primena vaikiškas švilpynės, kurios nedėra tarpusavyje, kažkokie atrodo tonai, kurie ne visai sutampa. Pridėjus visą tą struktūrą itin komplikuotą polimetrinę smuiko, kur orkestre muzikantai skaičiuoja vieni iš keturių, kiti iš trijų, kiti iš dviejų ir kartu derinimo tą nesutapimą labai įsivaizduoju Šarūnai, kompozitoriui reikia labai turėti tokią aišku struktūrinį įvaizdį, apie ką Ligeti jau pasakojau kalbą, kaip jis bandė struktūruoti pagal Haidną švarumu kūrinį, kad tas neskambėtų kažkaip atsitiktinai ir chaotiškai, juk tą visą materiją tokią ritminę, poliritminę ir derminę reikia kažkaip suvaldyti.
Tai labai įdomus tiesiog surrealistinis efektas, nes tie staugiantys, švilpiantys, sūkiantys, pučiamieji ypač specifiškai dera su smuiku, kuris toks ekspresionistinis, perversiškas, liepsnojantis, nervingas, piktas, o dar kiti pučiamieji, kurie čia groja fone ir styginiai, iš esmės jie plėtoja kažką iš renesansinės muzikos, iš tokios chorinės, labai senos tradicijos. Ir klausydamasis koncerto įmi galvot, kad iš tikrųjų tai yra kone totalus įvairiausių kontrapunkto formų derinys. Ligeti eina tarsi vieno principo keliu. Viską konstruoja kaip įvairiausius kanonus, samplaikas, išbirėjimus, bet tą daro nepaprastai nuosekliai. Ir efektas už tai yra labai vieningas, nepaisant tų čia jau mūsų suminėtų išvelgiamų stilistinių skirtingumų, kurie kaip tik dėl tų formaliųjų dalykų ir sulimpa į visumą.
Ir sulimpa į tokį surrealistinį, kaip tu įvardinai, garsų, atmosferų, spalvų, koliažą.
Ir trilerį tiesiog.
Ir kuris veikia nepaprastai tiesiogiškai su tuo labai stipriai išreikštų virtuoziškumu.
Ligeti nebūtų Ligeti, jeigu neiškrėstų čia vieno šposo. Kadencija, solinė kadencija, jis įdeda penktosios dalies pabaigoje. Koncertas baigėsi, na, tokia tiesiog beprotiška solisto, o šiuo atveju solistės Patricijos Kopačinskojos bravūra. Beje, čia solistė atlieka savo kūrybos kadenciją, kurią jį specialiai parašė šiam koncertui. Taigi, penktosios dalies finalas – Appassionato agitato molto. Thank you.
Skambėjo Ligeti smuiko koncerto paskutinioji, penktoji dalis apasionato, agitato molto. Girdėjome jos pabaigą kartu su atlikėjos smuikininkės Patricijos Kopačinskajos sukurta kadencija šiam koncertui. Ensamblį modern dirigavo Peteris Etvišas.
Keleriais metais anksčiau Ligeti taip pat labai ilgai prasikamavo rašydamas koncertą fortepijonui. Pradėjo rašyti 80-aisiais, vėl rašė daugybę eskizų, kurie jam nesisekė, kurie jam nepatiko, ir palaipsniui radosi vėlgi 5 dalių koncertas, kurį jis pabaigė tik 88-aisiais. Beje, lygiai tuo pačiu metu kompozitorius rašė ir savo garsiuosius etiudus, apie kuriuos mes jau esam specialiai kalbėję.
Koncertas fortepijonui tai vėlgi tipiškas pavyzdys Ligečio siekio sukurt kūrinį, kuris patektų, įsilietų kažkaip į tą didžiąją fortepijono koncertų tradiciją. Ir kaip jau minėjau, jame jis pareiškė, kad jis demonstruoja atvirai savo nepriklausomumą nuo jokio tradicinio avangardo arba nuo madingojo postmodernizmo, į kurį, kaip jis nekartą ir įsireiškęs, turi labai ambivalentinį požiūrį.
Pasiklausykime pirmosios dalies fragmento. Ji pavadinta Vivace molto ritmico e preciso. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Giorgio Ligečio koncerto fortepijono ir orkestrui pirmosios dalies Vivalčio molto ritmico e preciso. Kūrinį skambino Pieras Lorenas Aimaras kartu su Ensemble Intercontemporain diriguojamu Piero Bulezo. Aimaras kalba, kad Ligeti muzika jam labai patinka, jis ją įsitraukė maždaug nuo 80 metų vidurio ir po to net grojo daugumą vėlyvųjų etiudų premjerų, kada Ligeti išgirdo įskambinant, jam labai patiko. Aimaras atkreipė dėmesį į ypatingą, tokią sakyčiau, ir labai reikšmingą šių koncertų, konkrečiai fortepiono koncerto savybę, kad yra kūrinys labai sudėtingas, bet labai lengvai suvokiamas, nes Ligetis komunikuoja labai aiškiu ir labai efektyviu būdu.
Įdomus dalykas, nes rašydamas gana abstrakčiai, vis tiek labiau abstrakčiai negu kitaip, Ligetis sugeba pasiekti didelio vaizdingumo. Ir dar vienas dalykas, jis siejantis su sena koncertinė tradicija yra tai, kad čia pasakojama labai specifiška muzikinė koncertinė tarsi istorija. Būtent ta vaizdų situacijų kaita, tarsi kokie paveiksliukai, eina vienas po kito su savo įmantrybėm, su savo specifiniais tembrais, su įvairiausiais ritminiais išieškojimais ir kūrė, na, tokį naratyvą. Tai gana keistas dalykas, bet čia Ligeti vėl labai išsiskiria nuo kitų amžininkų. Pasiklausykime antros dalies, kuri pavadinta Lento e deserto, fragmento. Thank you.
Skambėjo lygėti koncerto fortepijono ir orkestrui antrosios dalies ištrauka, antroji dalis lentoje deserto. Reikia pasakyti, kad koncertas fortepijonui didžia dalim išaugo iš paraleliai rašomų fortepijono etiudų medžiagos ir panašių idėjų. Ir dar reiktų pasakyti, kad koncertą jis rašė ir jo premjerą pagrojo Anthony di Bonaventura, bet vėliau Aimaras, kuris jį atliko, ir net įrašė tris kartus, mes klausomės vieno iš to jo įrašų, du kartus net jis įrašė su ensemble Inter Contemporain, diriguojamu Piero Bulezo, sako, kad tai tapo tiesiog jo kūriniu. Ir kiek valandų jis praleido įmokindamasis, jis tiesiog suskaičiuoti negali ir laiko tai vienu sunkiausių fortepijono kūrinių, kuriuos yra grojęs. Pasiklausykime trečiosios lygėti koncerto fortepijono orkestrui dalies ištraukos Vivace Cantabile. Skambina Pieras Lorenas Aimaras kartu su ensemble Inter Contemporain diriguojamu Piero Bulezo.
Tai buvo ištrauka iš trečiosios lygėti koncerto fortepijonai dalies Vivace Cantabile. Panašu, kad lygėti intelektas ir erudicija ir kartu nepasotinamas žinių troškimas vis kažko naujo, kaip impulsų ieškojimas, siekė, na, tokias jau kraštutinės ribas. Jis susirado 79 metais išleistą knygą, kurią parašė Douglas Hofstadteris, pavadinimu Gödelis Escheras Bachas, amžina aukso pynė ir pantraštė metaforinė fuga apie protus ir mašinas Luiso Carrollo dvasioje. Štai tokie impulsai, ateinantis iš dalies iš mokslo pasaulio, iš dalies iš filosofijos, iš matematikos teorijų, bet ir kažkokios visiškai meno reguliuojamos vaizduotės jam buvo labai svarbi. Štai kodėl noriu prisiminti jo kaip ir tokį oponentą ir kartu kolegą Janik Senaki, kuris visai tuo pat metu parašo savitą, visiškai nepanašų, o gal ir kažkuo panašų koncertą fortepijonui, kurio jis aišku nevadina koncertu ir kuris vadinasi Kekrops, išvertus iš graikų kalbos reiškia audimas. Tai 86 metų kompozicija fortepijonui ir orkestrui, skambinama Roger Woodwardo kartu su Gustavo Malerio jaunimo orkestru diriguojamu Claude Abado. Įdomu tai, kad čia jau mes esam apie tą kūrinį kalbėję Ksenakio cikle ir galiu priminti, kad kiekvienam pianisto pirštui yra skirta po atskirą penklinę.
Skambėjo ištrauka iš Janio Ksenakio kūrinio fortepijonui ir orkestrui pavadinto Kekrops, kas lietuviškai reikštų audimas, sukurto 1986 metais. Epocha, kurioje kūrė Ligetis savo koncertus, man atrodo, Šarūnai labai aiškiai sudėliojama per šitokius sugretinimus, kas dar vyko aplink, kas vyko šalia. Ligetis bandė atitolt nuo dalykų, kurie jam buvo svetimi ir jų įdomino mažiau, bet eksploatavo tai, kas įdomino labai ir jis vis tiek išlieka tipiškas savo epochos kūdikis, bet absoliučiai neprilygstamas genialus meistras.
Na taip, juk tas jo neva maištas prieš avantgardą labiau norų lygmenyje, labiau pareiškimų srityje negu realybėje. Štai ir šito fortepijono koncerto kai kuriuose epizoduose girdime totaliai avantgardinį Ligetį skambesį, pažįstamą iš gerokai ankštesnių laikų, iš 60-tinių, 70-tinių, kai jam tai labai rūpėjo, įvairiausi klasteriai, staugintys akordai ir taip toliau. Visų šitų dalykų čia nestokoja, tačiau jau šiuo metu vėlyvasis arba tiesiog senyvasis Ligeti yra kur kas saikingesnis, atsargesnis, labiau atsižvelgiantis į, na, tokius dalykus, į kuriuos jaunystėje ko gero nelabai ir kreipdavo dėmesio, kaip publikos kantrybės laipsnį, kaip atlikėjų, tam tikrą savitvardos įmanomumą arba ne, ir taip toliau. Žodžiu, tie visi dalykai, man atrodo, yra svarbus, bet jie tiesiog rodo, na, labai natūralią evoliuciją, jo tiesiog brandą.
Aimaras labai gražiai įvardina koncerto tą tokį virtuoziškumą superinį, kad jis labai yra inteligentiškas, tai man atrodo, tuo daug kas pasakoma, tam tikra bravūra sujungta su precizika, su minties dėstymu, su tuo aiškumu, kaip ta visa super komplikuota muzikinė partitūra pateikiama klausytojui. Juk žiūrėk, Šarūnai, klausytojui klausyti šitos muzikos nėra jokio vargo, jį pagauna, įtraukia, iškart uždega, įveda, nepaisant jos nepaprastų sudėtingumo atlikėjim.
Tikrai, dalykiška muzika, taip sakyčiau. Pasiklausykime ketvirtosios koncerto fortepijonai dalies, pavadintos Allegro Risoluto Molto Ritmico. Thank you.
Klausėtės lygiai koncerto fortepijono ir orkestrui ketvirtosios dalies Allegro Risoluto Molto Ritmico. Įdomu, kad lygiai šiame koncerte yra tiek įdomių keistų įtakų. Vienas iš tyrinėtojų šio koncerto, Hamburgo muzikologijos profesorius Konstantinas Florašas, rašo, kad lygiai šiame kūrinyje įtakas siurbė visas įmanomas – Listo, Stravinskio, Šostakovičiaus, taip pat minėtojo Konono Nankerovo ar Oskaro Petersono, lygiai taip pat pietryčių Europos folkloro, Karibų salsos, Brazilijos sambos ir lygiai taip pat vizualinių menų – Pauliaus Klėje, Polo Sezano ar Konstantino Brankušio. Florašas pabrėžė, kad lygėtis yra teigęs, kad nori pabėgti tiek nuo chromatizavimo, tiek nuo tradicinio temperuoto derinimo ir sukurti muziką, kuri būtų ir tonali, ir atonali, ir kartu išeitų už jų abiejų ribų. Kadangi jis nenorėjo išderinti fortepijono, tai jis ieškojo tam tikro tolygumo, ir tas tolygumas buvo idėja, kad jis naudoja derminės sistemas, kurios vienodo, sudarytos iš vienodo dydžio intervalų. Ir iš tikrųjų tai yra ypatingas toks skambesys, kuris ir sukuria tą keistumą tokį. Tarsi muzika yra tonali, bet ji nėra tonacijoje. Pasiklausykime paskutiniosios šio lygiai koncerto fortepijonui ir orkestrui dalies – Presto luminoso, fluido constante sempre molto ritmico. Skambina Pieras Lorenas Aimaras, o ensemble intercontemporain diriguoja Pieras Bulezis.
Jūs klausėtės modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Garso režisierė Lina Dainienė. Šios dienos tema – lygėti vėlyvieji koncertai. Klausykitės modų savaitgalis per LRT klasiką, o bet kuriuo jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo! Thank you.